as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daar aan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun, Jesus Christus ons Verlosser. Mag dit vermenigvuldig word in ons harte en lewens deur die kragtige inwerking van u Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Ek het net nagelaat om vir u te noem, sou daar dalk van u wees wat ergens daar in die kombuis van die ware is wat u nie gebruik nie, en dis vir u wit olifant. Ek verstaan, julle het ook so tafel een keer 'n jaar, maar as daar iets is wat u saam kan stuur, of in die vorm van gordyne, lakens, komberse, wat ook al daar in die huis ding is wat u nie regtig gebruik nie, en u voel ons kan dit daar gebruik vir hierdie verkopings, as u op daardie wyse vir ons ook kan help, sal ons regtig dankbaar wees, en dit kan ook net bydra tot die oprigting van ons geboue. Ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by 2 Kronieke die 29ste hoofstuk. 2 Kronieke die 29ste hoofstuk. Weer eens maar die gedagte waarby ons dan ook stilstaan, heilig julleself. En dan spesifiek vanaand gaan ons bietjie oor dienswerk. Dit wat die Here spesifiek bedoel het rondom dienswerk. Maar die dienswerk kan nie verrig word alvorens daar nie reiniging dan ook plaas gevind het nie. En dit sien ons baie duidelik ook in 2 Kronieke 29. En kom ons lees daar vanaf die eerste vers nou. Ons gaan nie die hele hoofstuk nie, hy is bietjie lank. Ek sal vir u sê waar ons bietjie gaan oorslaan. En dan kan u in die woord dan saam met my volg. In die eerste vers, Jehizkia het 25 jaar oud koning geword en 29 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Abia, die dogter van Sagaria. En hy het net gedoen wat reg was in die oë van die Here, net so sy vader Dawid gedoen het. Hy het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel. En die priesters en die leviete laat inkom en hulle versamel op die oosplein en vir hulle gesê, luister na my leviete, heilig julle nou en heilig die huis van die Here, die God van julle vaders, en bring die onreinheid uit die heiligdom uit. Want ons vaders het ontrou gehandel en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here onse God. En hulle het hom verlaat en hulle aangesig van die tabernakel van die Here afgewend en dit die rug toegekeer. Ook het hulle die deure van die voorportaal toegesluit, die lampe dood geblaas en geen reukwerk aan die brand gesteek en geen brandoffer in die heiligdom aan die God van Israel gebring nie. Daarom het die toren van die Here oor Juda en Jerusalem gekom, en hy het hulle 'n skrikbeeld, 'n voorbeeld van verbasing en van bespotting gemaak, soos julle met julle eie oë sien. En kyk, hierom het ons vaders deur die swaard geval, en ons seuns en ons dogters en ons vroue is vroue in gevangenskap. Nou is dit in my hart om 'n verbond te sluit met die Here, die God van Israel, dat sy toorngloed van ons afgewend kan word. My seuns, wees nou nie nalatig nie, want die Here het julle verkies om voor sy aangesig te staan, om hom te dien en sy dienaars te wees, en offerrook te laat opgaan. Die leviete het hulle toe klaargemaak, en nou daar die klomp name, ons slaan hulle oor, en ons lees daar vanaf vers 15, en hulle het hul broers versamel, en hulle geheilig, en ingekom, om volgens die bevel van die koning, ooreenkomstig die woord van die Here, die huis van die Here te reinig. En die priesters het binne in die huis van die Here ingegaan, om dit te reinig en al die onreinheid wat hulle in die tempel van die Here gevind het, uitgebring in die voorhof van die huis van die Here. En die Levite het dit in ontvangs geneem om dit uit te bring na die buite, na die spruit Kidron. En hulle het begin om te heilig op die eerste van die eerste maand en op die achtste dag van die maand by die voorportaal van die Here gekom en die huis van die Here binne 8 dae geheilig. En op die 16de dag van die eerste maand was hulle gereed. Toe kom hulle by die koning Hizkia en sê, ons het die hele huis van die Here gereinig. Die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die tafel vir die toonbrode met al sy gereedskap. Ook al die gereedskap wat koning Agas tydens sy regering deur sy ontrou ontheilig het, het ons weer reggesit en geheilig. En kyk, daar is dit voor die altaar van die Here. Daarop maak koning Hizkia hom vroeg klaar en laat die owerste van die stad by mekaar kom. En hy het opgegaan na die huis van die Here. En hulle het 7 bulle en 7 ramme en 7 lammers en 7 bokke as sondoffer vir die koningskap en vir die heiligdom en vir Juda gebring. En hy het aan die seuns van Aaron die priesters gesê om dit op die altaar van die Here te offer. Toe het hulle die beeste geslag en die priesters het die bloed opgevang en het teen die altaar uitgegooi en die ramme geslag en die bloed teen die altaar uitgegooi en die lammers geslag en die bloed teen die altaar uitgegooi. Daarna het hulle die sondofferbokke nader gebring voor die koning van die vergadering en hulle het hulle hande daarop gelê en die priesters het hulle geslag en die bloed daarvan as sondoffer teen die altaar uitgegooi. Dan ook net vers 31, verskoon 29, en toe hulle klaar was met die offer, het die koning en almal wat by hom aanwesig was, gekniel en hulle neergebuig. Vers 31, en Hizkia het begin sê, nou het julle aan die Here gewy. Vers 31, die laaste gedeelte, elkeen wat gewillig van hart was. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Teks van oordenking, daar in die 5de vers, waar hy sê en vir hulle gesê, luister na my leviete, heilig julle nou, en hulle heilig die huis van die Here. Ons praat oor heilig julle self, en besonder vanavond, herstel die huis van die Here. Kom ons sit net so, terwyl ons die woord oop het, en ons doen net 'n kort gebed saam. Vader, dit is u wat vir ons sê, u woord is 'n spieël. Die gebed van my hart is dat u vanaand die spieël van die hemel vir ons sal kom ophou. Dat ons vanaand onsself in die lig van die woord mag speel. Here, want dit is u wat dan ook vir ons openbaar en vir ons sê in die woord daar in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 13. Dat wanneer ons in die spieël kyk en ons die heerlikheid van God sien, ons van gedaante verander na dieselfde heerlikheid. O Here, terwyl ons dan stil staan by u heilige dinge, dat u ook vanaand sal kom en op 'n besondere wyse vir ons kom wys hoe behoort u heilige dinge te lyk. Verheerlik u self in die woord, die verkondiging daarvan, en ons eer u dat u alreeds deur die voorlees van die woord met ons kom spreek het. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil hê u moet vir uself 'n prentjie vorm van hoe het die tabernakel of die tempel althans gelyk wat Salomo opgerig het. Daardie massiewe gebou met sy heerlikheid wat nie gelykstaande was aan enige ander heerlikheid wat daar was nie. Ek het maar op 'n stadium, toe ek juist bietjie oor hierdie dinge gaan praat het, het ek gaan uitwerk, wat het die tabernakel, veral daar die goue kandelaar, op daar die stadium, en dit was 'n paar jaar terug, kon hy verkoop word vir 45 miljoen rand. Nou kan ek maar net vir u 'n beeld skep van, hoe swaar in gewig moes dit gewees het, en hoe heerlikheid, as dit maar net die een item was, wat 45 miljoen rand in ons terme vandag dan ook was. Die heerlikheid daarvan waar daar die kante met goud uitgewerk was. Hoe daar die goud geskitter het daar. En daarmee saam, binne in hierdie heerlikheid en dit wat alles daar binne in hierdie gebou was. Met daar die pragtige sipres wat oorgetrek was met die goud. Daar die offeraltare wat daar was. En die heerlikheid van God binne in hierdie. As die woord van die Here sê, sy Shekina heerlikheid het daarop neergedaal. Toe daar die tempel aan God gewy was. God se heerlikheid was daar binne in gewees. En dan kry ons die tragiese verhaal in 1 Kronieke 28. Waar hierdie vader Agas gegaan het. Van hierdie jongman wat voor die Here dan staan, Jeskia, en sy vader het daar die heerlikheid van God tot niet laat gaan. Die teenwoordigheid van God was nie eens meer daar nie, en soveel so dat het so plek was, dat die mense nie eens meer soontoe kon beweeg het. Ons het het ervaar, daar in Oudtshoorn, waar daar een sekere kerkgebou was, ek gaan nou nie name noem, wat er kerkgebou dit was nie, maar ons het by daar die kerkgebou by mekaar gekom, in sy vroeë heerlikheid, was daar die kerkgebou gepak gewees, daar kon makkelijk 600 mense, binnen daar die kerkgebou by mekaar gekom het, toe ons daar was, was daar maar een handjie vol, en aantal jare daarna, toe hoor ons, dat daar die kerkse deure gesluit het, die heerlikheid van God, was daar nie meer teenwoordig nie, en wat daar gebeur het, was eintlik baie tragies, omdat mense begin heel het, met die heiligheid van God, en toe daar met die heiligheid van God geheel was, toe het God om onttrek daarvan, soveel so dat die woord van God sê, dat daar een tyd sal wees, dat hy by sy kerk sal staan, en buiten sal staan, en hy sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, hy praat van sy kerk waar God uitgerangeer is, sien het ons het nie maar in ons dag nie, en dit is precies in Agas' tyd, waar God uitgerangeer is, God sy heerlikheid was nie meer daar teenwoordig nie, maar daar het een wonderlijke jongman opgestaan, waar die begeerte gehad het om God te eer weer in sy lewe, wat weer een begeerte gehad het, dat God sy heiligheid sal herstel word, dat God in hulle midde sal wees, hy het die begeerte daarna gehad, om hom weer aan God te verbind, daarom dat hy die heerlijkheid herstel het, die woord van die Here sê, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid. Sy pa was vir hom 'n baie slegte voorbeeld, maar hy het nie sy pa se voorbeeld gevolg nie. Hoe maklik gebruik mense vandag daardie verskoning. My pa, daardie persoon en hierdie persoon, en as gevolg van hulle is ek in hierdie toestand, terwyl dit geen verskoning is nie, daar is pragtige voorbeelde vir ons in die woord van die Here opgeskrywe. En is dit die wat 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 11 vir ons sê. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons. Aan ons. Op wie die eindes van die eeuwe gekom het, is dit die precies wat Romeine hoofstuk 15 vers 4 ook vir ons sê nie, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En hier die woord vanaand, hoor daar vir ons 'n boodskap van hoop te wees, 'n boodskap van 'n heerlike uitsien, dat God ook in ons midde wil kom werk, en groot en heerlike dinge wil kom doen. Maar weet jy wat is die prentjie wat ek van Christene in ons tyd het, en nou praat ek nie van hulle wat waarlik die Here met 'n volkome aardie nie. Ek kyk na die volkome prentjie. En wat sien ek? Waterlose wolke. Dis die prentjie wat ek in my hart het. Dit is hoe baie kinders van God daar buite is. Hulle het die gedaante van God saligheid, maar die krag daarvan het hulle verloor. Is dit hoe dit baie keer is? En ek praat in terme van dit wat ons daar in die Noord-Kaap ervaar, waar daar 'n ernstige droogte is, waar die mense ly, en as die Here nie binnekort gaan ingryp in ons gebied nie, sien ek maar swaarigheid vir die boere. Daar is al reeds waar van die mense daar uit die suide van Namibië, waar hulle aandeelvee moet gaan verkoop, omdat daar droogte is. En ek sien dieselfde droogte in die harte van die kinders van God. En hoekom sien ons dit? Ek dink dit is precies dit wat vir ons hier in die woord van God uitgelig is. En daarom wil ek met u oor 'n paar gedagtes dan ook net praat vanaand. In die eerste plek wil ek met u praat oor daardie gedagte bewys dat die huis van die Here vernietig is, en daarna sal ons dan ook kyk, hoe kan die huis van die Here dan weer herstel word. Maar kom ons staan hier stil by hierdie gedagte, 'n bewys dat die huis van die Here vernietig is, dat die heilige dinge nie meer op plek is waar dit moet wees nie. En dit is ook die eerste gedagte wat ek dan met u wil deel. Die heilige dinge is in skerwe. Ons lees daar in hoofstuk 28 vers 24. En Agas het die gereedskap van die huis van God bijeengebring, en die gereedskap van die huis van God stukkend geslaan, en die deure van die huis van die Here toegesluit, en vir hom altare gemaak op elke hoek in Jerusalem. Sien ons dit nie in ons tyd, hoe daar besig is om kerkdeure toe te maak nie? Sien ons dit nie in ons tyd, dat daar iets is wat besig is om te gebeur onder die Ekklesia, mense wat getuig dat hulle kinders van die Here is? Maar die heilige dinge van God is in skerwe. Wat is hier die heilige dinge? Dit wat juist vir God afgesonder is vir dienswerk, dit wat vir God op 'n stadium bruikbare instrumente is, dit wat aan God toegewy was, lê in skerwe. En as ons na dit moet gaan kyk rondom die tempel, dit wat vir God afgesonder was, sien ons dieselfde situasie maar in ons land. Kerke is vervalle, daar word nie meer die evangelie boodskappe van die kansel af verkondig nie. Dit is net die liefdesboodskappe van God, en ons probeer die mense op die gehoor te streel, want die woord van Here sê, in die laaste dae sal hulle vir hulle menigte leraars versamel, wat hulle op die gehoor sal streel. Die heilige dinge van God word aangetast, want God is ook 'n regverdige God, en God sal in sy geregtigheid sal hy oordeel. Ons sien dat selfs predikante is die voorbokke in die ontheiliging. Teoloë, sogenaamde teoloë, wat ons in ons tyd het, en ek weet, ek maak geswaagde uitdrukking van hierdie kansel af, maar ons sien dit selfs op universiteite waar ateëste mense moet oplei wat op kansels gaan staan. Dan vraag ek vir u, is die heilige dinge van God nie aangetast in ons dae nie? Ons sien dat mense selfs begin, sogenaamde teoloë, en hulle begin die heiligheid van God aantast, in besonder wanneer dit kom by die maagdelike geboorte van Jesus Christus. Dat mense selfs begin beweer dat Jesus Christus, en met respek gesê, ek vat dit uit die woorde van hierdie mense, 'n gay was. Dan vra ek vir u, het ons nie die heilige dinge van God begin aantast nie? Hoekom het God hom begin onttrek, en hoekom staan God by die deur van sy kerk en hy staan buite? Is dit nie omdat God uitgerangeer is, omdat ons dink ons weet beter, ons probeer ons eie kennis in hierdie sake indra nie? Dit wat vir God afgesonder moet wees, is nie meer dit wat het moet wees nie. Die wêreld is nie eens daar binne in die kerk. Ons moet afgesonder te wees van die wêreld. Toe die Here Jesus Christus daar die heilige gebed van hom gebid het in Johannes hoofstuk 17, het hy gesê ek bid vir hulle terwyl hulle binne in die wêreld is, maar hulle is nie meer van die wêreld nie. Die kerk van God moet afgesonder wees van die wêreld. Dit moet sigbaar wees vir die wêreld daar buite dat die kerk afgesonder is. Maar wat sien ons vandag? Dat die wêreld is binne in die kerk. Hy lyk soos die kerk, hy ruik soos die kerk. Ons het 'n geleentheid gehad waar 'n sekere organisasie onder die vaandel van Christendom staan. En net nadat ons by die diens uit is, kon hulle nie wag om daar by mekaar te kom, en toe lyk het soos 'n stoomlokomotief wat daar aan die gang gesit is. Die heilige dinge van God is aangetas, terwyl die woord van die Here sê, julle is die tempel van God. Die heiligheid van God moet weer in sy tempel terugkom. Ons sien dit in ons tyd, dat die staat wil bepaal wat verkondig behoort te word in die kerk, terwyl ons afgesonder behoort te leef, en dat die kerk die waardes van sedelikheid en morele waardes vir, die pas moet aangee vir die wêreld. En ongelukkig begin die wêreld vir ons bepaal wat ons sedes en wat ons morele waardes moet wees. Dan vra ek maar net weer eens, liewe toehoorder, is die heiligheid van God in ons dag nie aangetast nie? Is dit wat vir God heilig moet wees, is dit nie aangetast in ons daar nie? Ons as kerk behoort afgesonder te wees. Dit behoort die plek te wees van hoop, terwyl baie mense sê, en ek het dit nou onlangs gehoor, die kerk het my teleurgestel. Is dit nie miskien omdat daar met die heiligheid van God gepeter word nie? Die weg tot toegang was toegemaak. Die plek waar geestelike onderrigting plaas moes vind, die deure was toegemaak. Die predikante het nie meer hulle job gedoen nie. Met respek gesê, ek vertrou dat u sal nie my kwaalik neem as ek die Engelse terme gebruik nie. Maar dis wat gebeur. Sien ons dit nie in ons dag nie? Bidure word sommer maklik afgestel. Hoekom? O, daar kom net 10 mense na bidhuis toe. Mensdom. Daar 10 mense gekom, kom ons bid saam. Ons stel aandienste af. Daar kom net 15, daar kom net 20 na die aandienste toe. Ag, kom ons stel gou die aandienste af. Terwyl die soekende siel soek vandag na 'n plek waar hy die waarheid kan hoor. As hy by daar die plek verbyry en die deure is toe, waar gaan hy hoop kry? Die weg van toegang was toegemaak. Die plek waar daar toevlug vir die vermoeide siel moet wees, is toegemaak. Die lig van die getuienis is uitgedoof. Hoofstuk 29 vers 7 sê, ook het hulle die deure van die voorportaal toegesluit en die lampe doodgeblaas. Die lig van getuienis is uitgedoof. Eksodus 20 vers 27 vers 20 sê, en jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyf vir die kandelaar bring om gedurig 'n brandende lamp te wees. Die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit deursoek al die kamers van die binneste. Is dit nie hoe het in my lewe moet wees nie? Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig, maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker. Ons sien die lig van God, waar hy dan ook vir ons sê, julle is die lig van hierdie wêreld. Die heiligheid van God, wat deur die kinders van God geopenbaar moet word, aan 'n wêreld in nood, is nie meer daar nie. Die reukoffer is gestaak. Dit wat vir God 'n aangename geur moes wees, Daardie offer wat Jesus gebring het, was 'n aangename geur, en so moet ons lewens 'n aangename geur wees. Maar wat ruik ons? Wat sien ons by die kinders van die Here? Hoe lyk hulle lewe voor die wêreld vandag? As hulle na ons kyk, is dit nie as gevolg van die kinders van die Here wat nie meer 'n heilige lewenswandel het, wat nie meer 'n begeerte het dat die lig van God uit ons lewens sal skyn, dat die wêreld is soos wat hulle is, want hulle het geen voorbeeld om meer na te volg nie. Efesiërs 5 vers 2, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en om vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur, 'n toegewyde lewe, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Wanneer kan dit werklik 'n aangename geur wees? Wanneer dit toegewy word aan God. Wanneer my lewe as gevolg van my toewyding 'n lieflike geur is vir die wêreld daar buite. My lewe waarlik 'n offer vir God is. Ons sien daar was 'n algemene wegbly van aanbidding gewees. Vers 6 sê ook vir ons, want ons vaders het ontrou gehandel en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here onse God, en hulle het hom verlaat en hulle aangesig van die tabernakel, daardie plek van ontmoeting, het hulle hulle rug opgedraai. Buiten die wat siek is vanavond, ek gaan ek praat in die algemeen. Waar is die sogenaamde kinders van die Here? Het ons nie maar ook ontrou geraak soos ons vaders nie? Hulle rug gekeer daarop. So gewoond geraak om van die teenwoordigheid van God af weg te bly, waar ek bedien kan word met die woord van die Here. Weet jy wat is my die hartseer? Dat mense vandag een alternatief soek. Wat is die alternatief? Ons kyk dit op die televisie. Ek wil vir u vra, ken u die woord van die Here? Ken u die woord van oikos en oikodomio? Wat dit werklik beteken? Oikos beteken om in die familie van God in te kom. En oikodomio, om ingebou te word. Laat julle soos lewende stene opbou. Waar vind dit plaas? Binnen in 'n gemeenteverband. Nie voor 'n televisie in my gemaksone nie. Haggai 1 vers 2, so spreek die Here van die leerskare. Hierdie volk sê nog, het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? So sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie om verloon verhuur, verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Is dit nie die ondervinding van die kerk vandag nie? Waar is die siele wat moet inkom? Waar is die mense wat by die gemeente gevoeg moet word? Waar is die toerusting van die heiliges, sodat hulle kan uitgaan en ander gaan opbou geestelik? Nou moet predikante vandag hulle vermoei met hierdie taak, terwyl dit die taak en die roeping van die kerk is, nie net aan predikante toe vertrou word nie. Het ons nie die heilige dinge van God begin verdraai nie? Is dit nie ons wedervaring soos wat die woord van die Here sê? Daar word baie gesaai, maar min ingebring. Tot watter mate is ons harte ingestel om werklik heilig te lewe voor die Here en volgens sy standaard en sy verwagtinge? Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis. Dan sal ek welgevalle hê daarin, en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. Julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elke van julle vir sy eie getimmerde huis of vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep en oor die berg en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. Liewe toehoorder, is dit nie die beeld van ons dag nie? Ons as blanke volk lê stikkend en steeds keer ons nie met 'n volkome hart terug na God. Maar waarom sal ons sien dat daar weer een herstel in die huis van die Here is? In die eerste plek, een persoonlijke toewijding aan God. Een persoonlijke afsondering vir God. 2 Kronieke 29 vers 29 sê, en toe hulle klaar was met die offer, het die koning en allemaal wat by hom aanwesig was, gekniel en neergebuig. Daar was 'n verootmoediging voor God, daar was 'n toewyding voor God. En nou lees ek in vers 10, nou is dit in my hart om 'n verbond te sluit met die Here, die God van Israel, dat sy toorngloed van ons afgewend sal word. Wat sê Jeskia hier? Here, ek wil my op niet aan U kom toeverbind, aan U kom toewy, so dat dit 'n vaste verbond is. Here, 'n verbond is iets wat vas is, ek kan dit nie breek nie. En as ek dit breek, sal ek daarvoor verantwoording voor iemand gaan doen. Die herstel van die deure. Ek lees daar so in Nehemia 6 vers 1 die volgende, alhoewel ek tot die tyd geen deur in die poorte gesit het nie. Hoe verskriklik moet dit eintlik wees, wanneer daar nie deure in die poorte van die kinders van God se lewens is nie. Job het gesê, ek sluit 'n verbond met my oë, om nie na 'n jong vrou te kyk nie. Wonder hoeveel mans kan dit nog regtig met eerlikheid sê, en ongelukkig moet ek dit ook na die dames se kant toe gooi vanaand. Dis nie eers meer dat ons dit vir die mans kan sê nie, want die dames maak hulle self skuldig daaraan in die dag waarin ons lewe, dat daar nie meer getrouheid in die huwelik is nie, want ons oë begin dwaal. Wanneer dinge daar moeilik gaan by die huis, wat doen ons? Ons gaan soek simpatie daar by die werk. Daar is iemand in die teenoorgestelde geslag wat vir oor sal gooi as ek na hulle as ek my hart voor hulle kom oopmaak. Die ons nog werklik heilig voor God as kinders van die Here? Is ons nog so afgesonder dat mense by die werk kan sê, maar daardie is 'n heilige man, 'n heilige vrou? Ons ore wat ons uitleen, en ek stel dit so dat wanneer ek my ore uitleen vir skindertaal, dan maak ek van daardie persoon, of maak ek my eie hart in asblik vir daardie persoon se vuilgoed wat in my hart kom strooi. Baie mense leen hulle ore uit. Die mond, terwyl die woord van Here sê, dit wat uit die hart uitkom, kom by die mond uit. Wat sê die psalmdigter? Ek het 'n wag voor my mond gesit. My gedagtes, word het nog gevangen geneem tot gehoorsaamheid aan God? Dit was my interessant toe ek na hierdie saak bietjie gaan kyk het. En daar is 'n sekere persoon wat 'n sekere studie gedoen het. Hoekom het Rome geval? Ek wil het graag met u deel, ek weet nie waar is, ek het nie horlosie nie. Ons werk nou al by die kalenderdoom nie, ek hoop nie ek gaan oor die tyd nie. Waar so, daar so. Ok, Hy is ver, ek kan nie so ver sien. Hy het gaan kyk, hoekom het Rome geval? En hy het dit juist gegee vir Amerika en vir Engeland as waarskuwing. En die dinge wat hy daar uitgelig het is, familiebande. Familiebande is deur boustene vir 'n voorspoedige gemeenskap gewees. Jong kinders word in die huise opgelei waar hulle gedagtes gevorm word en waar hulle karakter gebou word. Daar word beheer van hulle emosie dan op 'n mooi manier aan hulle verduidelik. Hulle stel vir hulle doelwitte en hulle streef na perfektheid. Romeinse vaders het dit hulle plig gemaak om behoorlike instruksie aan hulle seuns te gee, goeie opleiding en onderrigting. Moeders het die dogters onderrig. Daar was 'n voorbeeld gestel, ingeplante gehoorsaamheid en 'n respek vir reëls van die land was gehoorsaam. Vandag sien ons dat familienaweke word verwaarloos. Daar is nie meer tyd dat gesinne by mekaar kom nie. Mans en vrouens verval in seksuele wandade. Gebroke huwelike, kinders wat daar onder ly, kinders wat gespoil word, alles word vir hulle gedoen. Terwyl hierdie mense in daardie tyd in Rome juis gegaan het om kinders diensbaarheid te leer, sodat hulle kan werk en hardwerkende kinders kan wees. Ons het vandag lui kinders onder ons. Vra maar vir 'n kind vandag om take uit te voer. Wat kry jy? Jy kry net so opgeblaase gesig. Kinders wat daar wegstap en eers die ouer wil antwoord nie. Hoekom? Die gesindheid wat daar binne in die hart gekweek. Ons sien dit. Wat was nog deel van die verval gewees? Onderwys in Rome was 'n belangrike aspek, hierdie onderrigting wat plaasgevind het. Beklemtoning van karaktervorming, morele waardes, patriotisme en sosiale waardes. Wat sien ons vandag? Akademie sonder morele of etiese waardes. Meer regte wat aan mense gegee word, terwyl die Here vir ons sê ons is diensknegte. Veronderstel om doelloos slawe te wees. Maar wat word ons vandag? Ons wil meesters wees. Patriotisme word selde geleer in die skole. God en Bybel word uit die skole geban. En nou word dit vervang met kreatiewe uitdrukkings. Ek weet nie of u weet waarmee die skole besig is tans nie. En of het miskien aan u oorgedra is nie. Een van die aspekte, en ek wil het vir u noem, want het is ook nie meer verskok vir baie van die kinders wat het moet hoor op skoolbanke nie. Dinge soos gay, dit is hoe jy voel, en wanneer jy so voel, dan is dit jy. Dis wat vir ons kinders geleer word van die skoolbanke af. Dis deel van die kurrikulum wat aan hulle oorgedra gaan word binne die volgende jaar of twee. Liewe toehoorder, waar gaan ons as kinders van God weer opstaan? En dat die heilige dinge van God in ons eie persoonlike lewens nie aangetast sal word deur die lewens ervaring van dit wat daar buite aan ons kinders oorgedra word. Een van die ander probleme wat Rome laat val het, was plesierzoekers gewees. En was die Romeine nie meesters op daardie gebied nie. Kyk maar net na die films oor Rome. In daardie tyd dan kry jy 'n goeie beeld van hoe hulle na plesiere gesoek het. Wat gebeur in ons dag? Mense is meer plesierzoekers van genot as wat hulle liefhebbers van God is. Die vermaak van gladiator era, daar was selfs geloot op wie gaan leef en wie gaan sterf. Hulle was vermaak deur Christene wat deur diere verskeer was, of een of ander geloof of nasie wat in opstand gekom het teen die Rome, veral die Jode was hierby ingesluit. Materialisme was aan die orde van die dag En dit het tot hulle einde gekom. Ekonomie, die regering en militaire gebied het skade begin ly. Boerdery en lande was Rome'se oorsprong van rykdom. Dit het die instansies geword waar hulle belaai was met belasting. Wat sien ons in ons tyd? Ek wil vir u vra, is dit nie omdat God uitgerangeer is en ons die heilige dinge van God aangetast het, dat ons hier die toestand in ons land sien nie? Hoe gaan die huis van die Here herstel word? Die uitwissing van onreinheid. Sien daar so 29 vers 5, en vir hulle gesê, luister my aan my leviete, heilig julle nou, en heilig die huis van die Here, die God van julle vaders, en bring die onreinheid uit die heiligdom uit. En dan die kosbare gedagte wat ek lees, daar vanaf vers 15, en hulle het hulle broeders versamel, en hulle geheilig, wat is heilig? Afgesonder vir sonde, afgesonder vir, of van sonde, afgesonder vir Christus, en ingekom om volgens die bevel van die koning, ooreenkomstig die woord van die Here, die huis van die Here te reinig. En die priesters het binne in die huis van die Here ingegaan, om dit te reinig en al die onreinheid wat hulle in die tempel van die Here gevind het, uitgebring in die voorhof van die huis van die Here. En die leviete het dit in ontvangs geneem, om dit uit te bring na buite, na die spuit Kidron, daar by die lopende water, waar dit weggewas kan word. En hoor wat sê die woord van die Here, hulle het nie net eenmaal gedoen, dit was voortdurend gewees. As hy sê, en hulle het begin om dit te geheilig op die eerste van die eerste maand, en op die achtste dag van die maand, by die voorportaal van die Here gekom, in die huis van die Here, binne 8 dae geheilig, sal daar een tyd wees waar ons weer by 'n plek kan kom, om ons af te sonder vir God, toe te laat dat die Gees van God sy soeklig oor ons lewe sal kom spoel, dat hy weer vir ons kan uitwys, hoe lyk ons geestelike lewe voor God, sodat ons al die onreinheid kan uitbring, sodat daar gehandel kan word daarmee, sodat die water, die rein water, dat ons gewas kan word daarin, dat ons weer by 'n plek kan kom, soos Dawid uitgeroep het, skep vir my 'n rein hart, o God. Besef, wat is my persoonlike posisie voor God? 29 vers 11, as hy dit daar ook sê, my seuns, wees nou nie nalatig nie, want die Here het julle verkies om voor sy aangesig te staan, om hom te dien en sy dienaars te wees. Afgesonder vir God, afgesonder vir dienswerk, myself oor te gee aan God. Haggai 2 vers 3, wees onder julle nog oor, wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het, en hoe danig sien julle dit nou? Liewe toehoorder, ek is 'n kind van hierdie kerk. Ek het in hierdie kerk groot geword. My ouers het my in hierdie kerk groot gemaak, waarvoor ek die Here innig dankbaar is vandag. Ek het hierdie kerk in sy vroeë heerlikheid gesien. As ek vandag na hom kyk, dan moet ek sê, in skaamte, die heiligheid van God is aangetast, selfs binnen ons eie kerk. Ons by 'n plek moet kom, dat ons moet begin beklei oor Arminianisme en Wesleyanisme en al die ander dinge wat daarmee saamgaan, is ons nie maar besig om die heiligheid van God in ons eie kerkie aan te tas nie. Ons wat 'n heiligheidskerk was, wat geroepe was in daardie tyd toe daar in geestelike verval was, en hoe sien ek my kerk vandag? ongelukkig in daardie vervalle toestand. Sal die Here nie weer kom ingryp? Sal die Here nie weer kom herstel? En dat ons ons persoonlik voor die Here sal gaan stel. En vir die Here vra, Here, hoe lyk my lewe? Haggai 2 vers 4, nou dan skep moed Seribabel, spreek die Here, en skep moed Joshua, hoërpriester seun van Josadak, en skep moed julle almal, volke van die land, spreek die Here en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, en met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by die uittog uit die Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly. Wees nie bevrees nie, want so sê die Here van die Here, van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Is dit nie die begeerte van u hart vanavond nie? Is dit nie die begeerte dat die Here sal kom en dat hy sal kom herstel nie? Dat ons weer by 'n plek sal kom van nuwe toewyding aan God. Dat hierdie persoonlike huis, my tempel, my lewe wat aan die Heilige Gees behoort, weer opnuut aan God toegewy sal wees, tot sy dienswerk, diensbaar vir hom. Alvorens ons by daardie diensbaarheid sal kom, vir die Heilige Gees sal kom vra, kom deursoek my lewe, sodat die sonde, sodat dit wat verhinder, dat die heiligheid van God nie daar kan wees nie, sodat die lig van Christus nie kan skyn na 'n wêreld wat sonder hoop en sonder God verlore gaan nie, weer die lig sal kom herstel, dat daar nuwe toewyding in my lewe sal wees. Kom Here, kom werk binne in hierdie hart van my, dat ek van my kant af vir die Here sal sê, Here, hier is my lewe, ek wil dit aan U kom toewy vanaand. Ek wil opnuut kom buig, en ek wil vir U sê, Here, hierdie lewe hoort weer van vanavond af opnuut aan U, sodat U dit kan gebruik, soos U wil, waar U wil, wanneer U wil, onder U beheer, onder die beheer van die Gees van God, sal U by daardie plek kom, waar U vir die Here sê, Here, ek is nie meer die tweede beste tevrede nie. Ek wil hê dat die heerlikheid van God, hierdie tempel wat eens aan U behoort het, waar ek sekere dinge miskien toegelaat het, Here, dat die heerlikheid daarvan sal wees groter as die ene van vroeër. Amen. Kom ons buig voor die Here. Vader, dankie dat U ook vanaand deur U kosbare woord met ons kom praat het. En U Gees van God, wat ons harte kom deursoek. U weet hoe lyk ons lewe. U weet waar staan ons met U vanaand. Vader, ek het vrymoedigheid om hierdie woord te bring, want ek ken nie een van hierdie mense werklik in die gehoor, so goed dat ek kan uitwys, hierdie of daardie ding is hulle sonde, of dit en dat is dit wat verkeerd is nie. Daarom kan ek met vrymoedigheid hierdie woord aflewer, Here, omdat ek tussen een die mens staan. En Here, die woord is afgelewer, en nou is daar in verantwoordelikheid op elkeen van ons wat hierdie woord gehoor het, myself in kluis, Here, om te handel volgens U woord. Sal U deur die Heilige Gees, die getroue Heilige Gees, daar die tere Heilige Gees, wat in hierdie liggaam woon, kom uitwys as daar dinge is wat gehandel moet word nie, sodat daar 'n reinigingsproses kan wees, en opnuut afgesonder en toegewy aan U, word verheerlik daarin. Gee genade, Here, dat die Satan nie sal kom en hierdie woord uit die harte sal kom uitpik nie, maar dat U self die naprediker van hierdie woord sal wees. Ons bid dit in die naam van ons koning Jesus. Amen. Mag die seën van die Here gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.